ัสดีครับทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากต้างของสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นตอนที่14แล้วนะครับสำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับที่5ครอบครัวลักษณะ1การสมรสหมวด1การมั่นมาตรา1435การมั่นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วการมั่นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะมาตรา1436ผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ 1. บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา 2. บิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 4. ผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองการมั่นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมคียะมาตรา1437การมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงสินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายชายต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้ถ้าจะต้องคืนของมั่นหรือสินสอดตามหมวดนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา412ถึงมาตรา418แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา1438การมั่นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วยมาตรา1440ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ดังต่อไปนี้ 1. ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 2. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นบิดามารดาหรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 3. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางทำมาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ค่าทดแทนศาลอาจชี้ขาดว่าของมั่นที่ตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับหรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของมั่นที่ตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงนั้นก็ได้มาตรา1441ถ้าคู่มั่นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นหรือสินสอดนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชายมาตรา1442ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้นชายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้และให้หญิงคืนของมั่นแก่ชายมาตรา1443ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้นหญิงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้โดยไม่ต้องคืนของมั่นแก่ชายมาตรา1444ถ้าเหตุอันทำให้คู่มั่นบอกเลิกสัญญามั่นเป็นเพราะการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระทำภายหลังการมั่นคู่มั่นผู้กระทำชั่วอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่คู่มั่นผู้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเสมือนเป็นผู้ผิดสัญญามั่นมาตรา1445ชายหรือหญิงคู่มั่นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่มั่นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นเมื่อได้บอกเลิกสัญญามั่นแล้วตามมาตรา1442หรือมาตรา1443แล้วแต่กรณีมาตรา1446ชายหรือหญิงคู่มั่นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่มั่นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นได้โดยไม่จำต้องบอกเลิกสัญญามั่นมาตรา1447ค่าทดแทนอันจะพึงชดใช้แก่กันตามหมวดนี้ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนตามหมวดนี้นอกจากค่าทดแทนตามมาตรา1440วงเล็บ2ไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอดไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้เป็นหนังสือหรือผู้เสียหายได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้วมาตรา 1447/1 สิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1439 ให้มีอายุความ6เดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญามั่นสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1444 ให้มีอายุความ6เดือนนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญามั่นแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันกระทำการดังกล่าวสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 ให้มีอายุความ6เดือนนับแต่วันที่ชายหรือหญิงคู่มั่นรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำของผู้อื่นอันจะเป็นเหตุให้เรียกค่าทดแทนและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าทดแทนนั้นแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ผู้อื่นนั้นได้กระทำการดังกล่าวมาตรา 1447/2 สิทธิ์เรียกคืนของมั่นตามมาตรา 1439 ให้มีอายุความ6เดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญามั่นสิทธิ์เรียกคืนของมั่นตามมาตรา 1442 ให้มีอายุความ6เดือนนับแต่วันที่ได้บอกเลิกสัญญามั่นหมวด2เงื่อนไขแห่งการสมรสมาตรา 1448 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้มาตรา 1449 การสมรสจะกระทำไม่ได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถมาตรา 1450 ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดีจะทำการสมรสกันไม่ได้ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มาตรา 1451 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้มาตรา1453หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันเว้นแต่1คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น2สมรสกับคู่สมรสเดิม3มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์หรือ4มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้มาตรา1454ผู้เยาว์จะทำการสมรสให้นำความในมาตรา1436มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา1455การให้ความยินยอมให้ทำการสมรสจะกระทำได้แต่โดย1ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส2ทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้สมรสซึ่งทั้ง2ฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม3ถ้ามีเหตุจำเป็นให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนก็ได้ความยินยอมนั้นเมื่อให้แล้วถอนไม่ได้มาตรา1456ถ้าไม่มีผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมตามมาตรา1454หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้ทำการสมรสมาตรา1457การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้นมาตรา1458การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วยมาตรา1459การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยจะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียนมาตรา1460เมื่อมีพฤติการพิเศษซึ่งไม่อาจทำการจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้เพราะชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรืออยู่ในภาวะการรบหรือสงครามถ้าชายและหญิงนั้นได้แสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้าบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ณที่นั้นแล้วให้บุคคลดังกล่าวจดแจ้งการแสดงเจตนาขอทำการสมรสของชายและหญิงนั้นไว้เป็นหลักฐานและต่อมาชายหญิงได้จดทะเบียนสมรสกันภายใน90วันนับแต่วันที่อาจทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้โดยแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนจดแจ้งวันเดือนปีสถานที่ที่แสดงเจตนาขอทำการสมรสและพฤติการพิเศษนั้นไว้ในทะเบียนสมรสให้ถือว่าวันแสดงเจตนาขอทำการสมรสต่อบุคคลดังกล่าวเป็นวันจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนแล้วความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับถ้าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทำการสมรสการสมรสนั้นจะตกเป็นโมฆะหมวด3ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามาตรา1461สามีภรรยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนมาตรา1462ในกรณีที่สามีภรรยาไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยปกติสุขได้หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่างมากสามีหรือภรรยาฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยปกติสุขได้หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายที่ถูกทำลายความผาสุกอาจร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้นๆยังมีอยู่ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ศาลจะกำหนดจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการก็ได้มาตรา 1,463 ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอและถ้ามีเหตุสำคัญศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้มาตรา 1,464ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่วิกลจริตตามมาตรา 1,461 วรรค 2หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอันเป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินถึงขนาดบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28หรือผู้อนุบาลอาจฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตหรือขอให้ศาลมีคำสั่งใดๆเพื่อคุ้มครองฝ่ายที่วิกลจริตนั้นได้ในกรณีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่งถ้ายังไม่ได้มีคำสั่งของศาลว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถก็ขอต่อศาลในคดีเดียวกันให้ศาลมีคำสั่งว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถโดยขอให้ตั้งตนเองหรือผู้อื่นที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนุบาลหรือถ้าได้มีคำสั่งของศาลแสดงว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถอยู่แล้วจะขอให้ถอดถอนผู้อนุบาลคนเดิมและแต่งตั้งผู้อนุบาลคนใหม่ก็ได้ในการขอให้ศาลมีคำสั่งใดๆเพื่อคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตโดยไม่ได้เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูด้วยนั้นจะไม่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้คู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถหรือจะไม่ขอเปลี่ยนผู้อนุบาลก็ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ขอนั้นจำเป็นมีผู้อนุบาลหรือเปลี่ยนผู้อนุบาลให้ศาลมีคำสั่งให้จัดการทำนองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรค 2แล้วจึงมีคำสั่งคุ้มครองตามที่เห็นสมควรวงเล็บเลขมาตรา 28แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 15แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบับ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535มาตรา 1,464/1 ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา 1,464 ถ้ามีคำขอศาลอาจกำหนดวิธีการชั่วคราวเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตได้ตามที่เห็นสมควรและหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้นำบทบัญญัติเรื่องคำขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับหมวด4ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยามาตรา 1,465 ถ้าสามีภริยาไม่ได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรสความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้นให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้นข้อความนั้นๆเป็นโมฆะมาตรา 1,466 สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะถ้าไม่ได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย2คนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้มาตรา 1,467 เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้วให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรสมาตรา1468ข้อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ตามมาตรา1469สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภรรยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภรรยากันนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภรรยากันอยู่หรือภายในกำหนด1ปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภรรยากันก็ได้แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตมาตรา1470ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรสมาตรา1471สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน1ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส2ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง3ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา4ที่เป็นของมั่นมาตรา1472สินส่วนตัวนั้นถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดีซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดีหรือขายได้เป็นเงินมาก็ดีทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวสินส่วนตัวที่ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทนทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวมาตรา1473สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการมาตรา1474สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน1ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส2ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส3ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวถ้ากรณีที่เป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสมาตรา1475ถ้าสินสมรสใดเป็นจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา456แห่งประมวลกฎหมายนี้หรือมีเอกสารเป็นสำคัญสามีหรือภรรยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้มาตรา1476สามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้1ขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิ์จำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ 2. ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอมสิทธิ์อาศัยสิทธิ์เหนือพื้นดินสิทธิ์เก็บกินหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 3. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปี 4. ให้กู้ยืมเงิน 5. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศลเพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 4. ประนีประนอมยอมความ 7. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 8. นำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลการจัดการสินสมรสนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งสามีหรือภรรยาจัดการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายมาตรา1476/1สามีและภริยาจะจัดการสินสมรส ให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1476 ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสัญญาก่อนสมรสไว้ตามที่บัญญัติในมาตรา 1465 และมาตรา 1466ในกรณีดังกล่าวนี้การจัดการสินสมรสให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสในกรณีที่สัญญาก่อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว้แต่เพียงบางส่วนของมาตรา 1476 การจัดการสินสมรสนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามมาตรา 1476 มาตรา 1477สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องต่อสู้หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรสนี่อันเกิดแต่การฟ้องต่อสู้หรือดำเนินคดีดังกล่าวให้ถือว่าเป็นหนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันมาตรา 1478เมื่อฝ่ายใดต้องให้ความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการทรัพย์สินแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผลหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้มาตรา 1479 การใดที่สามีหรือภรรยากระทำซึ่งต้องรับความยินยอมร่วมกันและถ้าการนั้นมีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือมาตรา 1480การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 1476ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนการฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้นมาตรา 1481 สามีหรือภรรยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้มาตรา 1482 ในกรณีที่สามีหรือภรรยามีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมีอำนาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพได้ค่าใช้จ่ายในการนี้ย่อมผูกพันสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายถ้าสามีหรือภรรยาจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเป็นที่เสียหายถึงขนาดอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจนี้เสียได้มาตรา 1483ในกรณีที่สามีหรือภรรยามีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียวถ้าสามีหรือภรรยาจะกระทำหรือกำลังกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายถึงขนาดอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้กระทำการนั้นได้มาตรา 1484ถ้าสามีหรือภรรยาฝ่ายซึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรส 1. จัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด 2. ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง 3. มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือทำหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส 4.ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 5. มีพฤติการปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่สินสมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสได้ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีคำขอศาลอาจกำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้ตามที่เห็นสมควรและหากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้นำบทบัญญัติเรื่องคำขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับมาตรา 1484/1 ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจในการจัดการสินสมรสของสามีหรือภรรยาตามมาตรา 1482 มาตรา 1483 หรือมาตรา 1484 ถ้าต่อมาเหตุแห่งการนั้นหรือพฤติการได้เปลี่ยนแปลงไปสามีหรือภรรยาอาจร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ห้ามหรือจำกัดอำนาจจัดการสินสมรสนั้นได้ในการนี้ศาลจะมีคำสั่งใดๆตามที่เห็นสมควรก็ได้มาตรา 1485 สามีหรือภรรยาอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการในการนั้นได้ถ้าการที่จะทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ามาตรา 1486 เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดตามความในมาตรา 1482 วรรค 2 1483 1484 1484/1 หรือมาตรา 1485 อันเป็นคุณแก่ผู้ร้องขอหรือตามมาตรา 1491 1492/21598/17 หรือเมื่อสามีหรือภรรยาพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรสมาตรา 1487ในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีที่ฟ้องร้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิ์ระหว่างสามีภรรยาตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้สามีภรรยาฟ้องร้องกันเองได้หรือเป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าฤชาธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระตามคำพิพากษาของศาลมาตรา 1488ถ้าสามีหรือภรรยาต้องรับผิดเป็นส่วนตัวเพื่อชำระหนี้ที่ก่อไว้ก่อนหรือระหว่างสมรสให้ชำระหนี้นั้นด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อนเมื่อไม่พอจึงให้ชำระด้วยสินสมรสที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้นมาตรา 1489ถ้าสามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายมาตรา 1490 หนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้ 1. หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ 2. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 3. หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกัน 4. หนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันมาตรา 1491 ถ้าสามีหรือภรรยาต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายสินสมรสย่อมแยกจากกันโดยอำนาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้นมาตรา 1492 เมื่อได้แยกสินสมรสตามมาตรา 1484 วรรค 2 มาตรา 1491 หรือมาตรา 1598/17 วรรค 2 แล้วให้ส่วนที่แยกออกตกเป็นสินส่วนตัวของสามีหรือภรรยาและบรรดาทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลังไม่ให้ถือเป็นสินสมรสแต่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นและสินสมรสที่คู่สมรสได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือตามมาตรา 1474 วงเล็บ 2ในภายหลังให้ตกเป็นสินส่วนตัวของสามีและภรรยาฝ่ายละครึ่งดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยกสินสมรสแล้วให้เป็นสินส่วนตัว มาตรา 1492/1 ในกรณีที่มีการแยกสินสมรสโดยคำสั่งศาลการยกเลิกการแยกสินสมรสให้กระทำได้เมื่อสามีหรือภริยาร้องขอต่อศาลและศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกแต่ถ้าภริยาหรือสามีคัดค้านศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสได้ต่อเมื่อเหตุแห่งการแยกสินสมรสได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่งหรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลงเพราะสามีหรือภริยาพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายให้ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งหรือในวันที่พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายยังคงเป็นสินส่วนตัวต่อไปตามเดิมมาตรา 1493ในกรณีที่ไม่มีสินสมรสแล้วสามีและภริยาต้องช่วยการออกค่าใช้จ่ายสำหรับการบ้านเรือนตามส่วนมากและน้อยแห่งสินส่วนตัวของตนหมวด5ความเป็นโมฆะของการสมรสมาตรา 1494การสมรสจะเป็นโมฆะก็แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้มาตรา 1495การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1449มาตรา 1450 1452และมาตรา 1458เป็นโมฆะมาตรา 1496 คำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1449 1450และมาตรา 1458เป็นโมฆะคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้มาตรา 1497การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้มาตรา 1497/1ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสใดเป็นโมฆะให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสมาตรา 1498การสมรสที่เป็นโมฆะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้นส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่งเว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่นเมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัวภาระในการหาเลี้ยงชีพและฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตลอดจนพฤติการอื่นทั้งปวงแล้วมาตรา 1499การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1449มาตรา 1450หรือมาตรา 1458ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมเสียที่ได้มาเพราะการสมรสก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะการสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิ์ที่ได้มาเพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะแต่การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าวไม่ทำให้คู่สมรสเกิดสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งการสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 14491450หรือมาตรา 1458หรือฝ่าฝืนมาตรา 1452ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้และถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้นทำให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทำอยู่ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือก่อนที่จะรู้ได้ว่า การสมรสของตนเป็นโมฆะแล้วแต่กรณีฝ่ายนั้นมีสิทธิ์เรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วยสิทธิ์เรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้นำมาตรา1526วรรค1และมาตรา1528มาใช้บังคับโดยอนุโลมสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรค3มีกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดสำหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา1449มาตรา1450หรือมาตรา1458หรือนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะสำหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา1452มาตรา1499/1ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะข้อตกลงระหว่างคู่สมรสว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดหรือฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใดให้ทำเป็นหนังสือหากตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่ถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา1582ศาลจะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ทั้งนี้ให้ศาลคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำคัญและให้นำความในมาตรา1521มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา1500การสมรสที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1 หมวด6การสิ้นสุดแห่งการสมรสมาตรา 1501 การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนมาตรา 1502 การสมรสที่เป็นโมคียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนมาตรา 1503 เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุว่าเป็นโมคียะมีเฉพาะในกรณีที่คู่สมรสทำการฝ่าฝืนมาตรา 1448 1505 1506 1507 และมาตรา 1509 มาตรา 1504การสมรสที่เป็นโมคียะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1448 ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนการสมรสได้แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแล้วจะขอให้เพิกถอนการสมรสไม่ได้ถ้าศาลไม่ได้สั่งให้เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา 1448 หรือเมื่อหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบตามมาตรา 1448 ให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาสมรสมาตรา 1505 การสมรสที่ได้กระทำไปโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดตัวคู่สมรสการสมรสนั้นเป็นโมคียะสิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสเพราะสำคัญผิดตัวคู่สมรสเป็นอันระงับเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว90วันนับแต่วันสมรสมาตรา 1506 ถ้าคู่สมรสได้ทำการสมรสโดยถูกกลช่อฉนอันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลช่อฉนนั้นจะไม่ทำการสมรสการสมรสนั้นเป็นโมคียะความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีที่กลช่อฉนนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่3โดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้เห็นด้วยสิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลช่อฉนเป็นอันระงับเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงกลช่อฉนหรือเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว1ปีนับแต่วันสมรสมาตรา 1507 ถ้าคู่สมรสได้ทำการสมรสโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่นั้นจะไม่ทำการสมรสการสมรสนั้นเป็นโมคียะสิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข่มขู่เป็นอันระงับเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว1ปีนับแต่วันที่พ้นจากการข่มขู่มาตรา 1508 การสมรสที่เป็นโมคียะเพราะคู่สมรส สำคัญผิดตัวหรือถูกกลช่อฉนหรือถูกข่มขู่เฉพาะแต่คู่สมรสที่สำคัญผิดตัวหรือถูกกลช่อฉนหรือถูกข่มขู่เท่านั้นขอเพิกถอนการสมรสได้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา29ขอเพิกถอนการสมรสได้ด้วยแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถบุคคลดังกล่าวจะร้องขอเพิกถอนการสมรสก็ได้แต่ต้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถพร้อมกันด้วยในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ศาลมีคำสั่งยกคำขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวนั้นเสียด้วยคำสั่งศาลให้ยกคำขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคู่สมรสแต่คู่สมรสจะต้องใช้สิทธินั้นภายในกำหนดระยะเวลาที่คู่สมรสมีอยู่ถ้าระยะเวลาดังกล่าวเหลืออยู่ไม่ถึง6เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวหรือไม่มีเหลืออยู่เลยก็ให้ขยายระยะเวลานั้นออกไปได้ให้ครบ6เดือนหรืออีก6เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีมาตรา1509การสมรสที่ไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา1454การสมรสนั้นเป็นโมคียะมาตรา1510การสมรสที่เป็นโมคียะเพราะไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา1454เฉพาะบุคคลที่อาจให้ความยินยอมตามมาตรา1454เท่านั้นขอให้เพิกถอนการสมรสได้สิทธิ์ขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เป็นอันระงับเมื่อคู่สมรสนั้นมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือเมื่อหญิงมีครรภ์การฟ้องขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้ให้มีอายุความ1ปีนับแต่วันทราบการสมรสมาตรา1511การสมรสที่ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนั้นให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่คำพิพากษาถึงที่สุดแต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแล้วมาตรา1512ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยผลของการหย่าโดยคำพิพากษามาใช้บังคับแก่ผลของการเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลมมาตรา1513ถ้าปรากฏว่าคู่สมรสที่ถูกเพิกถอนการสมรสได้รู้เห็นเป็นใจในเหตุแห่งโมคียกรรมคู่สมรสนั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับต่อกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเนื่องจากการสมรสนั้นและให้นำมาตรา1525มาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงและไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสคู่สมรสที่ถูกฟ้องนั้นจะต้องรับผิดในค่าเลี้ยงชีพดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา1526ด้วยมาตรา1514การหย่านั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาลการหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนมาตรา1515เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นมาตรา1516เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้1สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งกอไก่ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงขอไข่ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือคอควายได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำหนึ่งประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 3. สามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้4/1สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกิน1ปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วยและการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้4/2สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 5. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 6. สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำหนึ่งประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 7. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 8. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 9. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 10. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้มาตรา1517เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516วงเล็บ1และวงเล็บ2ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้นฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516วงเล็บ10ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา1516วงเล็บ8นั้นถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทันบนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้มาตรา1518สิทธิ์ฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิ์ฟ้องหย่านั้นแล้วมาตรา1519ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตและมีเหตุหย่าเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังการเป็นคนวิกลจริตให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา28 มีอำนาจฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันและแบ่งทรัพย์สินได้ในกรณีเช่นว่านี้ถ้ายังมิได้มีคำสั่งของศาลแสดงว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถก็ให้บุคคลดังกล่าวขอร้องขอต่อศาลในคดีเดียวกันนั้นให้ศาลมีคำสั่งว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นสมควรจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตามมาตรา1526หรือมาตรา1530ด้วยก็ได้ในกรณีที่คู่สมรสซึ่งถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริตยังไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหากศาลเห็นว่าคู่สมรสนั้นยังไม่เป็นคนที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ยกฟ้องคดีนั้นเสียถ้าเห็นว่าเป็นบุคคลที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแต่ยังไม่สมควรจะให้มีการหย่าก็ให้ศาลสั่งให้คู่สมรสนั้นเป็นคนไร้ความสามารถโดยไม่จะสั่งเรื่องผู้อนุบาลหรือจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา1463ก็ได้คงพิพากษายกแต่เฉพาะข้อหย่าในกรณีเช่นนี้ศาลจะสั่งกำหนดค่าเลี้ยงชีพด้วยก็ได้ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคู่สมรสนั้นวิกลจริตอันควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและทั้งมีเหตุควรให้หย่าด้วยก็ให้ศาลสั่งในคำพิพากษาให้คู่สมรสนั้นเป็นคนไร้ความสามารถตั้งผู้อนุบาลและให้หย่าในกรณีนี้ถ้าศาลเห็นว่าเหตุหย่าที่ยกขึ้นอ้างในการฟ้องร้องนั้นไม่เหมาะสมแก่สภาพของคู่สมรสซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถที่จะหย่าจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ดีตามพฤติการไม่สมควรที่จะให้มีการหย่าขาดจากกันก็ดีศาลจะพิพากษาไม่ให้หย่าก็ได้เลขมาตรา28แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบับ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535มาตรา1520ในกรณีหย่าโดยความยินยอมให้สามีภรรยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดถ้าไม่ได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาลให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา1582ศาลจะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ทั้งนี้ให้ศาลคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำคัญมาตรา1521ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามมาตรา1520ประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการได้เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองโดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญมาตรา1522ถ้าสามีภริยาหย่าโดยความยินยอมให้ทำความตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่าสามีภริยาทั้งสองฝ่ายหรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใดถ้าหย่าโดยคำพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กำหนดเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ให้ศาลเป็นผู้กำหนดมาตรา1523เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา1516วงเล็บ1ภริยาหรือสามีมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา1516วงเล็บ1หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรค2สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้มาตรา1524 ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา1516วงเล็บ3 4หรือ6เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิดมาตรา1525ค่าทดแทนตามมาตรา1523และมาตรา1524นั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการโดยศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวดๆมีกำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ในกรณีที่ผู้จะต้องชำระค่าทดแทนเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งให้ศาลคำนึงถึงจำนวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการหย่านั้นด้วยมาตรา1526ในคดีหย่าถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติมาตรา 1598/39/1598/40 และมาตรา 1598/41 มาใช้บังคับโดยอนุโลมสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุดถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้นมาตรา 1527ถ้าหย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา 1516 วงเล็บ 7 หรือเพราะเหตุเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา 1516 วงเล็บ 9 คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตหรือฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อนั้นโดยคำนวณค่าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา 1526 มาตรา 1528 ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่สิทธิ์รับค่าเลี้ยงชีพย่อมหมดไปมาตรา 1529 สิทธิ์ฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 วงเล็บ 1, 2, 3 หรือ 6 หรือมาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างเหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้นอาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่นมาตรา 1530ขณะคดีฟ้องหย่าอยู่ในระหว่างพิจารณาถ้าฝ่ายใดร้องขอศาลอาจสั่งชั่วคราวให้จัดการตามที่เห็นสมควรเช่นในเรื่องสินสมรสที่พักอาศัยการอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยาและการพิทักษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตรมาตรา 1531 การสมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายนั้นการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนการหย่าเป็นต้นไปการหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดแต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้วมาตรา 1532เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาแต่ในระหว่างสามีภริยากอไก่ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่าขอไข่ถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลคำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยานั้นมีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่ามาตรา 1533เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่าๆกันมาตรา 1534สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายไปเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวก็ดีจำหน่ายไปโดยเจตนาทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็ดีจำหน่ายไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าการจำหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ดีจงใจทำลายให้สูญหายไปก็ดีให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ เพื่อจัดการแบ่งสินสมรสตามมาตรา1533และถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับส่วนแบ่งสินสมรสไม่ครบตามจำนวนที่ควรจะได้ให้คู่สมรสฝ่ายที่ได้จำหน่ายหรือจงใจทำลายสินสมรสนั้นชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัวมาตรา1535เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกันตามส่วนเท่ากัน